just wanna sing a little chill song and get my groove on. Pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. A little bit of everything under the sun. So when I kick back, basking in it, I'll be okay with what I've done. Still have fun.
Little Bit of Everything është kënga e parë solo e albumit The Refuse të këngëtarit Keith Urban. Ajo u bë një hit për të 14-ën herë në klasifikimin e këngëve më të mira të muzikës country dhe kontribuoi që albumi të hyjë në listën e konkurrimit të 200 albumeve më të mira. Urban ka eksperimentuar në albumin e ri me tinguj të ndryshëm, një sfidë kjo për artistin, por megjithatë ai ka qëndruar besnik stilit të tij të veçantë. Ai ka bashkëpunuar për këtë album me 9 producentë, me styre dhe disa nga më të njohurit të muzikës R&B, Benny Blanco, si dhe me duon norvegjeze Stargate, me producentin e rockut Butch Walker, dhe me Mike Elizondo, i njohur për bashkëpunimin me këngëtarët e muzikës rap, Eminem, 50 Cent dhe Jay-Z. Pikërisht kjo përpjekje për ta zgjeruar sferën e tij muzikore bëri këngëtarin Urban ta titulloj albumin e tij Bashkim, Fuse.
It started with just trying to bring things together.
Fillova me bashkimin e elementëve të ndryshëm muzikor, instrumenteve, tingujve, ritmeve e të tjera për të shkruar ato bashk. Më parë nuk e kisha bërë këtë gjë në këtë mas. Po ashtu solla bashk disa autor këngësh dhe producent me të cilët nuk kisha bashkëpunuar më parë. Ishin të gjitha këto elemente që unë i bashkova në një mënyrë të ndryshme nga krijimtaria ime më parshme. Urban thot se bashkëpunimi me artistë të tjerë ishte pjesa e preferuar e tij në krijimin e një albumi. Synimi i tij me albumin e Refuse ishte të sillte një energji të re për tingullin e tij, gjë që ai ndjen se e ka realizuar përmes frytëzimit të një grupi të shumë lloj producentësh. Mes interpretimeve më interesante janë duetet e tij me yjet e tjerë të muzikës country, Eric Church dhe Miranda Lambert. U desh vetëm 3 javë që dueti i Keith Urbanit me Miranda Lambert të hynte në 20 këngët më të mira në renditjen e këngëve të muzikës country, duke e bërë atë një nga këngët me ngjitje më të shpejtë të karrierës së tij në listën e këngëve më të mira. Urban po e bën të njohur albumin e tij për publikun me një turne në Amerikën Veriore. Koncertet e tij Light the Fuse përfundojnë në shkurt. Urban po ashtu ka nënshkruar kontratën për të bërë njëri nga antarët e jurisë për shfaqjen e mirë njohur American Idol, Stina e 13. Kjo është kontrata e tij e dytë në këtë shfaqje, krahas me antarët e tjerë të jurisë, artistët Harry Connick Jr. dhe Jennifer Lopez. Jeni duke dëgjuar tani këngën e albumit Fuse, We Were Us, në interpretimin e Keith Urban dhe Miranda Lambert.
Heartbeat, baby, low beam lights, God, I miss way. You were mine back when that song was a song I could sing along about, thinking about you every time I came on. Every beat, every line, every word, every time. When the road was a road I could run on through, without wishing that empty seat was you. Money was gas, dreams were dust, love was fast, and we sunset, a cool man kiss, backseat promise, breaking it, floorboard feeling, counting lines, God, I miss where